Είναι ο κύριος Γιώργος Γιαννακούλας, αναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Γιαννακούλα, τι κάνετε?
Γεια σας κυρία και εσύ από τη Βαρκελόνη, καλησπέρα.
Λοιπόν, σας ζηλεύω πάρα πολύ πρέπει να σας πω, αλλά θα προχωρήσουμε στην κουβέντα μας εμείς. Θα ήθελα εντάχει να μας πείτε μερικά πράγματα για την πνευμονική υπέρταση, γιατί μετά θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το πολυχάπι, το οποίο αφορά καρδιολογικούς ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα και αφορά πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι η πνευμονική υπέρταση. Περί τίνος πρόκειται, τι συμπτώματα, ποια αιτιολογία και αν την ξέρει ο κόσμος και έρχεται γκέρο στο γιατρό?
Καταρχήν να σας συγχαρώ που είστε για άλλη μια φορά επιστημονικά ενήμεροι για τα τρέχοντα επιστημονικά δρόμενα στην καρδιολογία, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καινούριο. Πριν από 3 μέρες ανακοινώθηκαν όντως οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την πνευμονική υπέρταση, η οποία μπορεί να είναι όχι τόσο συχνή, περίπου το 1% του πληθυσμού πάσχει από πνευμονική υπέρταση, αλλά η πιο σχετικά σπάνια μορφή είναι η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, για την οποία υπάρχει και ειδική θεραπεία.
Η οποία πού οδηγεί η θεραπεία? Στη θεραπεία, έτσι όπως το ξέρουμε, ή τι ακριβώς συμβαίνει κύριε Γιαννακούλα εκεί?
Όπως είπατε πολύ σωστά, η πνευμονική υπέρταση σημαίνει αύξηση της πίεσης στην πνευμονική κυκλοφορία, όχι αυτή η πίεση που μετράμε, η αρτηριακή πίεση, η οποία βέβαια δεν μετράται, μετράται μόνο με αιματηρό τρόπο, χρειάζεται να κάνουμε καθοδηριασμό για να μετρήσουμε την πίεση στην πνευμονική κυκλοφορία, η οποία συνδέεται με κακή πρόγνωση. Οι ασθενείς που έχουν πνευμονική υπέρταση έχουν γενικά χαμηλότερο προσδόκιμο επιβίωση. Θα ζήσουν λιγότερο σε σχέση με τους ασθενείς που έχουν φυσιολογική πίεση στα πνευμονικά τους αγγεία.
Πώς θα καταλάβει κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά, κύριε Γιαννακούλα, για να πάει στο γιατρό? Γιατί έχουμε ειδικό ιατρείο στο ΑΧΕΠΑ, έτσι δεν είναι, πνευμονικής υπέρτασης?
Πολύ σωστά. Το πρώτο σύμπτωμα συνήθως είναι η δύσπνοια ή η εύκολη κόπωση. Οι ασθενείς εκεί που, για παράδειγμα, που ανέβαιναν 1-2 πατώματα με τα πόδια αρχίζουν και λαχανιάζουν ή στην ανηφόρα έχουν κάποια συμπτώματα. Βέβαια δεν σημαίνει και το ανάποδο. Δηλαδή όποιος έχει δύσπνοια έχει πνευμονική υπέρταση. Απλά θα πρέπει να έχει μια καρδιολογική ή πνευμονολογική εκτίμηση και να γίνει στη συνέχεια, εφόσον υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις, να γίνει η παραπομπή σε κάποιο ειδικό ιατρείο, όπως είναι αυτό που έχουμε στην Α Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠ.
Τώρα, σε τι συνίστανται αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες που συγγράψατε, οι τελευταίες, οι σύγχρονες? Τι είναι αυτό που αλλάζει στο τοπίο για την πνευμονική υπέρταση?
Άλλαξαν κάποια πράγματα σε σχέση με τη διάγνωση, ώστε να γίνει πιο έγκαιρη η διάγνωση, γιατί δυστυχώς οι ασθενείς αργούν να έρθουν στα χέρια των ειδικών. Έχει βρεθεί ότι κάνουν πάνω από 2 χρόνια ή περιφέρονται, είτε νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο και χάνεται η διάγνωση. Άρα έγιναν κάποιες αλλαγές που στοχεύουν στην πρώιμη διάγνωση, αλλά έγιναν και κάποιες αλλαγές που έχουν σχέση με την διαστρωμάτωση του κινδύνου, ώστε να ξέρουμε ποιοι ασθενείς είναι πιο βαριά και ποιοι πιο ελαφριά, αλλά κυρίως ως προς τη θεραπεία, επειδή έχουμε και νέα φάρμακα τα οποία οφείλουμε να τα δώσουμε νωρίς στους ασθενείς, γιατί φαίνεται ότι βελτιώνουν την επιβίωσή τους.
Κύριε Γιαννακούλα, να πούμε ότι μια θεραπευτική επιλογή θα μπορούσε να είναι και η μεταμόσχευση των πνευμόνων, πολύ δύσκολη επιλογή, έτσι δεν είναι, η οποία δεν είναι εφικτή προφανώς. Να πούμε ότι υπάρχει και σύλλογος ασθενών για όποιον ενδιαφέρεται, αλλά σε κάθε περίπτωση όποιος έχει κάποιο από αυτό το σύμπτωμα που μπορεί να υποδύεται μια άλλη ασθένεια, καλό είναι να το διευκρινίσει μέσα από την εξέταση που θα του κάνει ο καρδιολόγος και εκείνος θα αξιολογήσει τον κίνδυνο ή περί τίνος πρόκειται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή όταν έχουμε συμπτώματα πάμε στο γιατρό, αυτό.
Αυτό είναι και το γενικότερο βέβαια, και ιδίως αυτές τις παθήσεις που είναι και πιο σοβαρές.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε αυτό το πολυχάπι, γιατί μεγάλο ζητούμενο κάθε φορά σε όλους τους ασθενείς, πόσο μάλλον σε ασθενείς που έχουν υποστεί ήδη ένα έμφραγμα, είναι να είναι συμμορφωμένοι με την φαρμακευτική τους αγωγή. Περί τίνος πρόκειται? Εδώ έχουμε ένα χάπι που το λέτε πολυχάπι και περιέχει τρία φάρμακα ουσιαστικά, και κάνει με αυτόν τον τρόπο δευτερογενή πρόληψη ο καρδιολογικός ασθενής ο οποίος έχει υποστεί το έμφραγμα.
Ναι, καταρχήν είπατε μια πολύ καλή λέξη και, που είναι η συμμόρφωση. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Εάν ρωτήσετε όλους τους γιατρούς που ξέρετε, κυρία και εσείς, θα σας πούνε ότι οι δικοί μου ασθενείς παίρνουν τα φάρμακά τους κάθε μέρα. Η πραγματικότητα όμως από τις καταγραφές παγκοσμίως και από αυτό που βλέπουμε εμείς στα νοσοκομεία είναι ότι κάτω από το 50%, κάτω από τους μισούς ασθενείς, δηλαδή μετά από έμφραγμα κιόλας, παίρνουν όλα τα φάρμακά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Υπάρχει κακή συμμόρφωση, η οποία μπορεί να οφείλεται είτε σε λόγους κόστου, το οποίο είναι και ένα βασικό θέμα στα συστήματα
υγείας. Σε λόγους κόστους.
Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε ασθενείς που παίρνουν τα φάρμακά τους μέρα παραμέρα επειδή δεν έχουν τα χρήματα για να πάρουν όλα τους τα φάρμακα. Αυτό είναι
για
εδώ και χρόνια καθημερινό.
Για τη συμμετοχή, δηλαδή τη συμμετοχή τους.
Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί υπάρχουν,
τι λέτε κύριε Γιανακούλα, με εντυπωσιάζεται πραγματικά. Δεν το περίμενε αυτό. Είναι ακριβά αυτά τα καρδιολογικά φάρμακα. Και οι καρδιολογικοί ασθενείς που θεωρούνται χρόνιοι ασθενείς δεν έχουν καλύτερη πρόσβαση σε αυτά και πιο φτηνή. Η συμμετοχή τους δηλαδή σε κάποια δεν υπήρχε καν συμμετοχή. Εξ όσο γνωρίζω.
Ναι, η συμμετοχή συνήθως είναι το 25%, το 1 τέταρτο της τιμής, αν δεν κάνω λάθος, τους καρδιαγιακούς ασθενείς. Υπάρχει σίγουρα μια ελάφρυνση. Παρ' όλα αυτά, αν σκεφτείτε ότι ο μέσος ασθενής θα χρειαστεί να πάρει 5 και 6 φάρμακα και περισσότερα, μπορεί και να έχουν και άλλα προβλήματα. Να έχουν ζάχαρο, ναι, να έχουν πέρα από από την καρδιά,
να έχουν και άλλα προβλήματα. Ναι.
Έτσι. Σκεφτείτε ότι το κόστος είναι ολοένα και αυξανόμενο. Έτσι. Και ιδίως με την οικονομική κρίση που μαθίζει δυστυχώς πολλές χώρες στην παρούσα στιγμή. Έχουμε την ενεργειακή, έχουμε και την φαρμακευτική και οικονομική κρίση. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
Ναι. Αυτά για τους ασθενείς που δεν έχουν τα χρήματα να τα πάρουν. Οι άλλοι που δεν συμμορφώνονται. Εσείς επειδή είστε της τεχνολογίας, είστε από τους πρώτους Έλληνες γιατρούς που κάνετε podcast για τους συναδέλφους σας υποτύπων σεμιναρίων. Την τεχνολογία δεν τη βάζετε εδώ στη μέση για να βοηθηθούν οι ασθενείς. Δηλαδή υπενθύμηση στο κινητό, λέω τώρα εγώ.
Ναι, ναι, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σημείο που σίγουρα η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει. Αλλά σκεφτείτε, εγώ προσωπικά όταν έχει τύχει να πάρω εγώ ο ίδιος αντιβίωση 3 φορές την ημέρα, πολλές φορές χάνω μια δόση. Παρά το ότι βάζω και την υπενθύμηση, μπορεί να είμαι σε κάποιο συνέδριο, να το πω λίγο μετά. Ναι, δηλαδή, δεν είναι τόσο απλό το να παίρνεις.
Είναι ανθρώπινο τέλος πάντων να μην είσαι συμμορφωμένος και είναι πιο εύκολο να παίρνεις αντί για 3 χάπια, 1. Για να πάμε στο πολυχάπι λοιπόν. Ποια συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτό το πολυχάπι?
Καταρχήν το πολυχάπι, όπως είπατε, έχει 3 χάπια μέσα, τα οποία ούτως ή άλλως τα χορηγούμε, αλλά ξεχωριστά στους ασθενείς μας μετά από καρδιακό επεισόδιο. Ναι. Έχει την ασπιρίνη.
Ναι.
Έχει έναν ανταγωνιστή του μετατρεπτικού ενζύμου της αγιοτενσίνης που λέγεται αμυπρίλη. Και έχει και μια στατίνη, δηλαδή ένα φάρμακο κατά της κολυστερίνης που λέγεται ατορβαστατίνη. Αυτό ήταν το πολυχάπι.
Την ασπιρίνη και την στατίνη την καταλαβαίνουμε. Το ένα είναι αντιλιπιδημικό η στατίνη, η ασπιρίνη είναι αντιθρομβωτική. Το άλλο τι είναι? Τι ρόλο παίζει?
Το άλλο είναι ρίχνει την πύληση, είναι
αντιυπερτασικό.
Αντιυπερτασικό
δηλαδή.
Ναι. Βοηθά και στην καρδιά μετά το έμφραγμα, να το πούμε πιο απλά.
Αχα, ωραία. Αυτά τα 3 λοιπόν σε ένα. Και έγιναν έρευνες, έγιναν κλινικές μελέτες και είδανε ότι πόσο βελτιώνονται οι ασθενείς και πόσο αποφεύγουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο όταν παίρνουν ένα χάπι και όχι 3.
Καταρχήν, στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 2.500 ασθενείς μετά από καρδιακό επεισόδιο, μετά από έμφραγμα του καρδίου. Και φάνηκε ότι οι ασθενείς που πήραν το πολυχάπι εμφάνισαν κατά 24% λιγότερα συμβάματα. Δηλαδή, μάλιστα, όταν λέμε συμβάματα, εννοούμε έμφραγμα, εγκεφαλικό ή να χρειαστούν ή θάνατος από την καρδιά ή να χρειαστούν επίγουσα επαναγείωση, να κάνουν μπαλονάκι επίγονοι, να κάνουν χειρουργείο καρδιάς. Είναι μεγάλη σημαντική η Ελλάδα στο 24%
με μόνο ένα στους 4.
Έτσι, δηλαδή δεν κάναμε τίποτα. Ενώσαμε τα 3 χάπια σε ένα.
Δεν αυτό φαρμακολογικά είναι ορθό, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα?
Όχι, έχει φανεί από μελέτες πειραματικές ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όταν συνδυάσεις τα χάπια, ή το κάνουμε ήδη σε άλλες, δηλαδή και στην υπέρταση και στην υπερλιπιδεμία ήδη χορηγούνται συνδυασμοί φαρμάκων εδώ και πολλά χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα.
Μάλιστα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη τεχνολογία κτλ. Το ρωτάω, ξέρετε, για την κυρία Γιανακούλα, γιατί πολλοί τα παίρνουμε όλα τα φάρμακα μαζί. Αν είναι να τα παίρνουμε μια μέρα, Οπότε μήπως αυτό δημιουργεί προβλήματα. Τώρα, αυτό να πούμε ότι το πολυχάπι κατατέθηκε ήδη στο FDA των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, για να δοθεί άδεια κυκλοφορίας. Θέλω να σας... και μάλιστα διαβάζω ότι θα είναι και πιο φτηνό από ότι τα τρία ξεχωριστά. Το ένα θα είναι πιο φτηνό σε τιμή. Πότε νομίζετε ότι θα το έχουμε στη διάθεσή μας αυτό το πολυχάπι και αν θα το έχουμε σύντομα, τι λέει η εμπειρία σας δηλαδή, πόσο χρόνο θα χρειαστούμε μέχρι να το έχουμε και στη χώρα μας.
Καταρχήν να πω ότι στην Ελλάδα κυκλοφορεί ήδη το πολυχάπι, δεν είναι κάτι καινούργιο. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το κόστος που είπατε, δηλαδή και ιδίως για χώρες με όχι τόσο, θα λέγαμε, με πιο χαμηλό επίπεδο προσφοράς υγείας. Οι πρώτες μελέτες για να φανταστείτε με το πολυχάπι γίνανε στις Ινδίες, όπου, υπάρχει μεγάλος αριθμός ασθενών που πεθαίνουν από την καρδιά τους και υπήρχε η ανάγκη της πρόληψης των καρδιαγιακών συμβαμάτων. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ξεκίνησαν οι πρώτες μελέτες με το πολυχάπι. Ευτυχώς στην Ελλάδα το έχουμε ήδη διαθέσιμο.
Πώς το έχουμε διαθέσιμο, από πού πήρε άδεια, από τον αίμα, από πού πήρε άδεια?
Ναι, έχει πάρει άδεια σε κάποιες. Αλλά το βασικό θέμα είναι ότι περιμέναμε μια τέτοια μελέτη μείωση των συμβαμάτων. Τώρα όλο αυτό θα βοηθήσει να πάρουν άδεια σε χώρες που δεν υπήρχε ήδη η αδειοδότηση και θα πάρει και ένδειξη για όλους τους ασθενείς μετά από έπαθλο μυοκαρδίου, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
Δηλαδή οι Έλληνες καρδιολογικοί ασθενείς που υπέστησαν έμφραγμα το χρησιμοποιούν, εσείς το συνταγογραφείτε?
Μπορούν ήδη να το χρησιμοποιήσουν και το χρησιμοποιούσαμε εμείς ήδη. Απλά τώρα είμαστε πολύ πιο, θα έλεγα, όχι ασφαλείς, αλλά είμαστε πιο βέβαιοι και θα τους πούμε ότι παίρνοντας αυτό σε σχέση με τα τρία διαφορετικά, έχεις και καλύτερη πρόγνωση ως προς την καρδιά σου.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Γιαννακούλα. Επειδή λέγαμε πριν για την πνευμονική υπέρταση και θέλω λίγο να επιστρέψω εκεί γιατί ξέχασα ένα ερώτημα. Ξέρουμε ότι ο κορονοϊός, ένα από τα όργανα στόχους, ήταν οι πνεύμονες, τουλάχιστον στην αρχική του εκδοχή, με τις Γιουχάν το στέλεχος. Έχετε παρατηρήσει εσείς μέσα στην, από την εμπειρία σας μέσα στο νοσοκομείο, στο ΑΧΕΠΑ όπου εργάζεστε, ότι έχουμε αύξηση της πνευμονικής υπέρτασης με τα άτομα που έχουν περάσει κορονοϊό?
Αυτό είναι μια ωραία ερώτηση και υπάρχει και μια, θα έλεγα, παγκόσμια ανησυχία σε σχέση με αυτό που ρωτάτε, κυρία Κεσίδου. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό που εμφανίζουν οι ασθενείς, ας πούμε, τη δύσπνοια και τα συμπτώματα, αυτό το long COVID που λέμε μετά την νόση από κορονοϊό, συνήθως δεν οφείλεται σε πνευμονική υπέρταση. Είναι σε, θα έλεγα, κακή φυσική κατάσταση. Αυτό κάνει ο κορονοϊός, δηλαδή δημιουργεί αυτό το deconditioning που λέμε, το οποίο μετά από ένα διάστημα, το οποίο σε άλλους ασθενείς βέβαια μπορεί να κρατήσει και μήνες, υφίεται, εξαφανίζεται και οι ασθενείς σιγά σιγά επανέρχονται στην πρώτερη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας μικρός αριθμός ασθενών που μετά από βαριά νόσηση συνήθως, και με πνευμονία δηλαδή, και με νόσηση σε νοσηλεία και ακόμα περισσότερο σε εντατική μονάδα, θα έχουν πολύ πιο σοβαρά συμπτώματα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουν ίνωση, μπορεί να κάνουν ίνωση στους πνεύμονες, δηλαδή να χάσουν ένα μέρος των πνευμόνων τους από την νόσο, ή και πιο σπάνια, θρόμβωση, πνευμονική εμβολή δηλαδή, η οποία θα τους αφήσει μακροχρόνια αυτό που λέμε χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση και θα τους κάνει συμπτωματικούς μακροπρόθεσμα.
Άρα ο κορονοϊός δεν έφυγε έτσι και εκεί αφήνει ενδεχομένως αποτύπωμα. Και θέλω και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, διότι διαβάζω κάτι που δημοσιεύτηκε στο Lancet, ότι οι αυτοάνωσες παθήσεις, οι οποίες δεν είναι καθόλου αμελητές, το 10% του πληθυσμού σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες έχει κάποιο αυτοάνωσο ή κάποια αυτοάνωσα, ότι αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Αυτό τι είναι τώρα, αυτό είναι καινούριο και το ερμηνεύουν οι επιστήμονες και οι ερευνητές ότι η κυρίαρχη υπόθεση είναι ότι η χρόνια και συστηματική φλεγμονή που είναι κοινός παρανομαστής της αυτοάνωσης διαταραχές μπορεί να πυροδοτήσει διάφορες καρδιαγγειακές παθήσεις. Άρα από τη μια μεριά, κυρία Γιαννακούλα, έχουμε πολυχάπια για να συμμορφώνονται οι ασθενείς. Γνωρίζετε πολύ περισσότερα για τις καρδιαγγειακές νόσους και από την άλλη εμφανίζονται νόση, όπως είναι τα αυτοάνοσα, ας πούμε, που συντείνουν ξανά στις καρδιαγγειακές νόσους.
Ναι, πολύ σωστά. Τα αυτοάνοσα νοσήματα που είναι σχετικά συχνά και δημιουργούν άλλα προβλήματα, αλλά το βασικό τους υποβασικός παρονομαστής είναι αυτό που είπατε, η φλεγμονή. Η φλεγμονή είναι ακριβώς το ίδιο το οποίο πυροδοτεί στην ουσία και το έμφραγμα του μυοκαρδίου, δηλαδή τα καρδιακιά, τα καρδιακιακά νοσήματα. Και για το λόγο αυτό, οι ασθενείς που πάσχουν από αυτοάνοσα, κυρίως αυτοί με ρευματοειδή αρθρίτιδα, αυτό είναι το αυτοάνοσο που είναι το νούμερο ένα στην εμφάνιση των καρδιακών επεισοδίων, θα πρέπει να έχουν καρδιολογική φροντίδα, θα πρέπει να έχουν επιθετική ρύθμιση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, να μην καπνίζουν, να έχουν διατηρεί χαμηλή την πίεσή τους, τη χοληστερίνη σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με τους ασθενείς που δεν πάσχουν από κάποιο αυτοάνοσο νόσημα. Άρα, για ένα μήνυμα για τους ασθενείς μας που μας ακούν και έχουν αυτοάνοσο νόσημα, προσέξτε την καρδιά σας, προσέξτε τους παράγοντες κινδύνου και να είστε κοντά στον γιατρό για την ρύθμιση των παραγόντων.
Οι ρευματολόγοι στέλνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ή δεν ξέρω κάθε πόσο τους ασθενείς με τα αυτοάνοσα ή με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα που το κάνατε πιο συγκεκριμένο στον καρδιολόγο, λένε για παράδειγμα μία φορά το χρόνο πρέπει να πηγαίνει στον καρδιολόγο.
Εντάξει, και να μην το κάνουν, δεν το κάνουν όλοι, αλλά θα έλεγα οι πιο μοντέρνοι συνάδελφοι το κάνουν. Θα πρέπει τουλάχιστον και οι ίδιοι να παίζουν τον ρόλο του καρδιολόγου σε εισαγωγικά. Δεν θα κάνουν υπέρηχο καρδιάς, αλλά θα πούν τον ασθενή να μην καπνίζεις, η χοληστερίνη σου να είναι χαμηλή, να δούμε και την πίεσή σου. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει αυτό πιο πολύ, να κρατήσουμε τον ασθενή ενήμερο και να τον έχουμε στην λίστα των υψηλών σχετικά σε κίνδυνο καρδιάς ασθενών. Ναι.
Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Γιαννακούλα, θέλω να σας ρωτήσω πόσο πιο σοφώς θα έρθετε από τη Βαρκελόνη. Κατατέθηκαν καινούργια πράγματα εκεί τα οποία θα τα κουβαλήσετε στις αποσκευές σας και θα σας κάνουν πιο ασφαλείς αυτό που κάνετε.
Πάντα έχουμε νέα μετά από τα καρδιολογικά συνέδρια. Πέρα από την πνευμονική υπέρταση ανακοινώθηκαν και άλλες 3 κατευθυντήριες οδηγίες. Είναι καταρχήν οι οδηγίες της καρδιο-ογκολογίας, δηλαδή ασθενείς με καρκίνο, οι οποίοι πάντα και ο καρκίνος με την καρδιά έχουν άμεση σχέση, είτε τα νοσήματα αλλά και τα φάρμακα που χορηγούμε σε αυτούς τους ασθενείς. Οι τρίτες οδηγίες έχουν σχέση με τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο, τις κοιλιακές ταχυκαρδίες, πώς θα αντιμετωπίσουμε και πώς θα προλάβουμε τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Και οι τέταρτες οδηγίες έχουν σχέση με τα εξωκαρδιακά χειρουργία. Δηλαδή, ένας ασθενής χειρουργείται για τη χολή του, ας πούμε, πώς θα προλάβουμε τον κίνδυνο εμφάνιση φράγματος, ας πούμε, σε έναν ασθενή που πάει να κάνει ένα άλλο χειρουργείο να προστατέψουμε την καρδιά του. Αυτά τα 4 θα έχουμε νεότερα και μπορούμε σε κάποια άλλη επικοινωνία να τα συζητήσουμε.
Πάντως, συγχαρητήρια για την παρουσία σας και τη συγγραφή στις κατευθυντήριες οδηγίες, κύριε Γιαννακούλα. Και όταν θα έρθετε εδώ και περάσει, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι τα πράγματα καλύτερα από τον κορονοϊό, να σας έχω και διαζώσεις εδώ στο στούντιο, γιατί βαρέθηκα να μιλάμε μόνο από το τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Παρά μου, κυρία, και εσύ να μιλάμε πάντα μαζί.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Καλό απόγευμα.